Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Pēc saimas noma notiks rato slimēbu pacientu dienas gromotes lasījumi. Ostaņu gadu laikā tikai vienu godu esmu jūtusies patīsi vasala. Rūdās sajūta, ka cilvēki ar ratujām slimēbam teik uzskatēti par ūtrškirēgiem. Tis ir viens no rato slimēbu pacientas tosta citātim, kas būs izlasums dienas gromotā klusīcēnētoji rato slimēbu pacientu pīzējumis. Pīvārstu saimas deputātu uzmanību ilgstošiem un samauzošiem finansējuma trūkuma jautājumiem rato slimēbu ārstēšanai Latvijā 19. Septembrī laikā no 8.30 līdz 9. Pie saimas sākas notiks rato slimēbu pacientu dienas gromotas lasījumi. Pasaukums notiks pie saimas sākas Jēkaba īlā 11 un to organizē Latvijas rato slimēbu aliansa Latvijas rato slimēbu speciālistu asociācijā un starptautisko inovatīvo farmacētisko firmu asociācijā. Lai gan Latvijā ir apstiprināts rato slimēbu plāns 2023. 2025. Godam, to īstenošana nav noteikti pēc plāna, būtiski ierobežojot pacientu piekļuvi efektīvai ārstēšanai. Pagājušajā godā piešķirtais finansējums bija zemoks nakai plānots. Tikmēr 24. Godā finansējums tika nodrošinots terapijas turpinošanai pacientu pieaugumam kompensējamo zoļu sarakstā jau iekļautajam diagnozam. Taču jaunu rato slimēbu diagnožu iekļaušanai kompensējamo medikamentu sarakstā finansējums nodrošinots natika. To rezultātā Latvija būtiski atpaliek no citam Eiropas valstim inovatīvu medikamentu pieejamībā, kas tikai padziļināja plaisu starp rato slimēbu pacientiem Latvijā un Eiropā. Vairākiem pacientiem tā arī nasajamot jūs situācijai atbilstošoku un efektīvoku ārstēšanu. Eiropas Savienības fonda finansēto projekta ietvaros socās Daugavpils cītūkšņa dorza atjaunošana. Jau pavisam drēž viena no Daugavpils viesturiski nozīmīgākajiem vītumīgajos jaunu veidolu, kas padarās cītūkšņa apkaimi vēl pīvilcēgoku turistim un īdzēvotojiem. Ilgu laiku cītūkšņa dorzes bija valsts īpašumā, tas tika uzturāts minimāli, jo likumdošanā noteikto ierobežojumu dēļ valsts nevarā ieguldīt dorza attīstībā publisko finansējumu. Todēļ Daugavpils pilsētas pašvaldība 2016. Godā porjāma dorzu savā īpašumā. Bēl projektā resinojumi paredzēt jaunot pīminekļa strūgla, kas darbēbu īrēkot dorza apgaismojumu, nomaiņāt īlu apgaismojumu pa dorza perimetru iz energoefektīvoku, īrēkot video novārošanu, veikt dorza teritorijas labīkortošanu, izbūvējot jaunus ceļiņus, īrēkojot ārtoku sagumu un nodrošinot vidis pieejamību, kā arī atjaunojot kūku stodījumus, izstādot jaunus krilmaugus un daudzgadu augus, īrēkojot laistēšanas sistēmu un elektriskos rozetis masu pasokumu reikošanai. Kopumā dorza atjaunošana un labīkortošana uzlabos cītūkšņa apkaimes un Daugavpils pilsētas iedzīvotoju dzīves kvalitāti, jo tiks sakortota publisko ortelpa pusotrā hektāra teritorijā. Uzlabota dorza ainavisko un estētisko pīviļceiba un timā būs ārtok pavadēt laiku un atsapūstīs reikot kultūras pasokumus, memoriālos un sportā pasokumus. Strūklaku un dzeramo jūdins brēvkrāna darbēba padarās uzturēšanos dorzā īpaši korstajos mieņešos daudz pateikamoku. Muzika 29. septembrī Ruskulovas Lurdes Dīmotis Romas katoļu draudze ar svātku divkalpojumu garīgos mūzikas koncertu un teātra performanci un rudiņa labumu labdarības izsūļi svētās Mikeļa Dīnu. Ruskulovas Lurdes Dīmotis Romas katoļu baznīca ir ļoti bogota viestura un lai atgodinotu par vecajām tradīcijām un radētu jaunas, draudzē aicināja ikvīnu pavadēt Mikeļa Dīnas piecpusdīņa Lūdzes novada Salnavas pogosta Kilkovas cīmā, svinot Mikeļa Dīnu 29. septembrī 14. Būs svātku divkalpojums un tam sekos garīgos mūzikas koncerts Salnavas kultūras nomā garīgo dzīšmu ansambļa Pīskorīns, Salnavas etnogrāfisko ansambļa un vairoku gostu un kaimiņu pogostu izpildījumā. Par baznēcas viesturi stostās novadpietnīca Genovefa Ločmele un saupus Salnavas kultūras nomā un tie teātris baznēcas dorzā izpildījās no tikšanas, kas pirms daudziem godiem varāja vai navarāja notikt Kūkovas cīma performanci Vīna Dīna Pūdnīka sātā.
Laika ziņas.
Dīna Latvijā būs daļēji mokūņaina un sausa. Turpinos pūst lāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.